Reģioni krustpunktā.
Šobrīd šī politiskā situācija pasaulē liek domāt, ka ir jāprot aizstāvēt savu ģimeni, savu valsti un ir jābūt tām pamatzināšanām.
Pietiek melot sev, mēs redzam, ko var izdarīt zemesargs, kas ir gājis nedēļas nogalēs, un mēs redzam, ko var izdarīt attiecīgi zemesargs, kas ir kvalitatīvi pavadījis ne mazākās 7 dienas un vienlaidu.
Karš Ukrainā atklāja nepilnības un motivēja ievērojumu uzlabot zemesarga apmācības procesu. Ģeopolitiskā situācija ir galvenais motivētājs arī šobrīd stāties zemesardzē. Kurzemē interesi par zemesardzi saglabājas. Tā gan atgriezusies līmenī, kāds tas bija pirms kara. Tik iespaidīgs pieplūdums, kā tas bija kara sākumā, šobrīd nav novērots. Aptaujātie darba devēji atbalsta savu darbinieku iesaist zemesardzē, taču izskan arī cilvēku viedokļu, ka labprāt mācītos tikai nedēļas nogalēs, nekā tas ir tagad, kad apmācības sadalītas nedēļās.
Cilvēks nevar to vienkārši pamest un uz 3 nedēļām pazust tur kaut kur mežos.
Kā šobrīd notiek zemesarga apmācības tieši Kurzemē un cik tās ir pieejamas strādājošajiem, par to šoreiz raidījumā Reģiona krustpunktā interesējos es, Inga Ozola. Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Edmunds Sveņš Latvijas radio skaidro, ka līdz pilna mēroga iebrukumam Ukrainā interesi par zemesardzi bija nostabilizējusies.
Mēs apmēram zinām, ko prognozēt uz šo pamata apmācību nometņu rēķinu un tad kāds skaits no brīvprātīgās pilsoņu daļas tad piedalīsies pie mums. Tie apmēram tā arī bija kaut kādi 60 cilvēki, kas mums gāja uz katru no šīm nometnēm. Bet tad mums bija arī savādāka pamata apmācības modeļa. Savukārt pēc 24. Februāra un 22. Gada laika posmā mēs tiešām redzējām apmēram 200% pieaugumu interesentu. Un es domāju, tas bija ne tikai teiksim, zemesardzes pamata apmācību apgūt, bet vispār interesi par aizsardzības jomu, par spējām. Katrs nāca ar savu ieguldījumu, ar savu redzējumu, ar savu devumu, kā viņi vēl var būt noderīgāk aizsardzības spējas stiprināšanai.
Ja kādreiz pamata apmācību nometnēs bijuši iepriekš minētie 60 gribētāji, tad pēc kara sākšanās šis skaits jau pārsniedza 160. Tas vienlaikus parādīja pašu spējas un jomas, kur nepieciešams uzlabot savu darbību, turpina Edmunds Sveņš.
Tas patiesībā mums šī 22. Gada laikā bija tāds kā galvenais jau cipars, pie kur mēs griezām nost. Jo bija arī kādi, kas palika aiz strīpas. Tas ļoti labi parādīja šos maksimālos kapacitātes tests gan mūsu instruktoru personāla sakarā, gan arī tāpat laikā arī infrastruktūra kā tāda, un arī ekipējums, ieroči, munīcija un vispārējais, kas mums ir nepieciešams un būtu gataviem. Labs treniņš, teikšu uzreiz, gadījumā, ja ir šī tāda masveida mobilizācija, tad mēs saprotam, kas ir tās lietas, kas ir tās mantas un kas ir tās telpas un cilvēki. Kam ir jābūt gataviem gadījumā, ja notiek šāda cilvēka pieplūds.
Kas tā, pietrūkus vairāk tajā brīdī? Kas likās,
individuālais ekipējums, es teiktu, un bija arī jāizņemās ieroču sistēmas vēl papildus. Jo mēs bijām tādā transformācijas fāzē no vienas ieroču sistēmas uz citu, kas bija kā pamata trieciena šautena mums zemesargiem.
Šobrīd zemesardzes 4. Kurzemes brigādē esot 140 līdz 160 zemesargu kandidātu, kuri gaidot iespēju uzsākt mācības. Edmunds Sveņš uzsver, ka notiek aktīva saziņa arī sociālajos tīklos un informācija ir pieejama. Kaut arī bijis liels kāpums 2022. Gadā, šobrīd gribētāju skaits ir atgriezies aptuveni pirms kara līmenī.
Tas arī tāpatās. Visi astoņi iziešā cauri pats savu sejumu pievēlās klāt.
Zemesardzes 4. Kurzemes brigāde jau 3. Gadu jauno zemesargus apmāca pēc moduļu sistēmas. Un tā vairs nenotiek nedēļu nogalēs, kā tas bija agrāk. Pamata apmācība notiek pavasarī, vasarā un rudenī poligonā Mežaina, kas atrodas Kuldīgas novadā un ir vienīgais šāda mēroga poligons Kurzemē.
Tad pamata apmācība zemesargam, kuru realizē brīvprātīgiem Latvijas valsts pilsoņiem, ir noteikta 23 dienas, un tur jau krietni un tā konkrēti ir pateikts, ko mēs mācām katrā no šiem apmācību posmiem, jeb kas ir tas nepieciešamais minimālais minimums, zināšanu, prasmi un iemaņu, kas ir jāiedot šim iedzīvotājiem, lai viņš izejot šo kursu. Viņš neapjūk krīzē, viņš saprot, kas ir militārais apdraudējums, viņš var palīdzēt ne tikai sev, bet savam tuvākajam un vēl visiem pāriem, kas par to interesējas. Un viņš var būt pilntiesīgs zemesargs savā vienībā.
Pirmais modulis prasa vairāk brīvā laika un iespējas.
Pirmais modelis ir pilns 23 dienu apmācību ciklus no pirmās dienas līdz pat 23, ko viņš visu pavada pie mums šeit poligonā Mežaina, un iet pēc šīs apstiprinātās programmas. Tas, protams, vairāk der studējošai jaunatnei, tas, protams, der vairāk tiem, kas var atļauties paņemt tik garu atvaļinājumu, kam sanāk sarunāt ar darba devēju. Un šis vienlaiks ir arī tas efektīvākais. Tur ļoti daudz plus tieši šim modelim. Bet tas nav vienīgais. Mēs apzināmies arī to, ka ne katru darba devējs var atlaist uz tiek ilgu laiku, ne katrs var paņemt atvaļinājumu, un varbūt kādam ir ērtāk iziet vienkārši citu apsvērumu dēļ otro modeli.
Pavasarī un rudenī tās ir 23 dienas, kas sadalītas par nedēļām. 9 dienas mācās, nedēļa brīva no mācībām, tad atkal nedēļa mācās un nedēļa brīva, tad atkal mācās noslēdzošo nedēļu. Taču vasarā ir intensīvais modelis, 3 nedēļas pēc kārtas un nometne.
Ja gadījumā šis zemesardzes kandidāts viņš nepaspēja iziet visus 3 blokus, viņš gada griezumā vai gada pārskatā, viņš pavasarī iesāk šo 5 nedēļu bloku, bet viņš var pabeigt viņu tajā pilnajā vasaras blokā. Ja viņš tur netiek, viņš var pabeigt rudenī.
Tomēr ir cilvēki, kuri saka, ka labprāt mācītos tikai nedēļas nogalēs, kā tas bija agrāk. Par to Latvijas radio stāsta Aleksejs no Liepājas, kurš strādā metāla apstrādes uzņēmumā, kur ir ražošanas vadītājs. Tāpēc esot grūtāk atvēlēt tik ilgu laiku apmācībām. Neraugoties uz grūtībām, viņš tomēr izlēms iestāties zemesardzē.
Ar to visu Krieviju gribat uz būt gatavam tam tā X stundai. Tāpēc ir tā kā opcija to zemesardze. Iziet tos kursus, ņemot vērā, ka mēs visi strādājam, ir ģimenes un citas darīšanas. Cilvēks nevar to vienkārši pamest un uz 3 nedēļām pazust tur kaut kur mežos, tāpēc, ka vajag iziet kursu. Bet viņam vienkārši jāatstāt tās divas opcijas. Tiem, kuri var, lai ņem tos nedēļu, 3 nedēļas tos kursus, kā viņi tagad grib. Un tie, kuri nevar, viņam ir jāņem tos brīvdienas nogalas.
Aleksejs ir pārliecināts, ka šādi varētu piesaistīt vairāk cilvēku zemesardzē, taču atgriezties pie nedēļu nogaļu apmācības zemesardzes 4. Kurzemes brigādē nav plānots. Šāda apmācība kārtība darbojas tieši Kurzemē, pierādījies, ka tā iespējams nodrošināt kvalitāti, kas ir vissvarīgākais pārliecību pauž komandieris.
Viens, uz ko mēs viennozīmīgi uzstājam, un tas ir tas arī iemesls, kāpēc mēs aizgājām projām no šo nedēļas nogaļu pamata apmācībām – kvalitāte. Pietiek melot sev, mēs redzam, ko var izdarīt zemesargs, kas ir gājis nedēļas nogalēs, un mēs redzam, ko var izdarīt attiecīgi zemesargs, kas ir kvalitatīvi pavadījis ne mazākās 7 dienas vienlaidus.
Mežainē pašā, bet pirmo reizi šeit poligonā.
Mežainē esmu pirmo reizi.
Poligonā, jā, tad arī notikums redzēt to visu, kā tas izskatās.
Jā, ir ļoti iespaidīgi.
31 gadu vecais Reinis Vilnītis ir no Liepājas.
Studēju Rīgas Tehniskajā universitātē par arhitektu, par ko es arī šobrīd Liepājā strādāju. Uz Liepāju no Rīgas pārcēlos kopā ar savu sievu. Tagad mums ir 2 bērni.
Kā izdomā līdz formstarpam nonākt?
Mans tēvs ir zemesargs, mana māte ir zemesardze, arī mana māsīca un viņas draugs ir Nacionālās bruņotajos spēkos, un apkārt šie cilvēki ir, mēs runājam, viņi stāsta savu pieredzi un tas uzrunā, kā arī šobrīd šī politiskā situācija pasaulē liek domāt, kad ir jāprot aizstāvēt savu ģimeni, savu valsti un ir jābūt tām pamatzināšanām.
Atrast laiku zemesardzes apmācībām viņam nav sagādājušas grūtības. Izmaiņas arī pašu jauno zemesargu ieskatā apmācības padara kvalitatīvākas.
Es šobrīd strādāju mazā SIA uzņēmumā. Mēs esam būtībā 2 cilvēki un vēl daži no malas. Šo esam atrunājuši jau iepriekš. Es dodos šajos blokos, 1., 2., pēc tam 3. Un attiecīgi mēs strādājam uz projektiem, un tajos projektos es varu vēlāk piestrādāt vairāk. Es domāju, šī ir ļoti laba sistēma, jo no cilvēkiem, kas ir gājuši nedēļas nogalēs, es zinu to, ka viņi visi vēlētos arī, kā mēs, iet šajos blokos, jo tad tās zināšanas var ir labāk uzsūkt un labāk nostiprināt. Un par brīvo laiku, ja tu gribēsi, tu atradīsi.
Jau pašā sākumā saņemot ierocis, sajūtas ir neierašts, saka topošais zemesargs 39 gadus vecais Andris Tambergs no Aizputes, kurš paralēli turismu nozars attīstībai apņēmies kļūt par kareivi un apgūt zemesarga iemaņas.
Nesen esmu pārvācies, dzīvoju šeit pat tūmā Laidos. Esmu sācis nodarboties ar turismu. Man pieder vecs ūdens dzirnavs, ko mēs ar ģimeni restaurējam un atjaunojam, un turpmākā nākotnē gribam uzņemt viesus. Un esmu 2 bērnu tēvs. Man liekas, nogalus es gribu pavadīt ar ģimeni, tomēr vairāk kopā, kad šitā nedēļā ir tad viss izdaram un viers, Un manā gadījumā, pat cik es nodarbojos ar turismu, man aktīvā sezona ir vasara. Un vasarā man īsti tam nebūtu laika, tā kā man šis ir vienkārši perfekts variants. Zemesardze, protams, patriotisms un arī bērniem parādīt priekšzīmi, kā vajadzētu būt un kā būtu jādara, nevis jāslēpjas zem gultas.
Nu, es saprotu, ir tas filtrs visiem pirms tam, kā ir ar to fizisko sagatavotību.
Tad, kad mums bija pamatapmācība, mums paziņoja, ka mums būs fiziskais, es kaut kā to biju palaidis garām, es 15 gadus nebiju skrējis un vispār ar sportu nodarbojies, es mazliet paliku uz pauzītes. Bet es nokārtoju visu uz teicam un neuzskatu, ka fiziskais būtu kaut kas, kam būtu šausmīgi iepriekš jāgatavojas.
Jaunie vīrieši uzsver, ka darbs viņiem nav šķērslis, drīzāk grūtāk salāgot zemesardzes jautājumus ar ģimenes vajadzībām.
Mana sieva no sākuma gada bija skeptiska pret visu šo, bet viņa tagad arī vēlētos iestāties.
Mana sieva šobrīd ir mājās ar diviem salīdzinoši maziem bērniem. Tas nav viegli, bet viņa tāpat kā es izturēs.
Viens no lielākajiem darba devējiem Liepājā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums CIA partneri atbalsta savu darbinieku iestāšanos zemesardzē, stāsta uzņēmuma pārstāvis Zana Auziņa. Uzņēmums nodarbojas ar automatizācijas sistēmu ražošanu. Liela daļa no uzņēmuma darbiniekiem ir fiziski aktīvi ārpus darba laika, dodas pārgājienos un izvēlas arī stāties zemesardzē. Uzņēmums atbalsta šādus darbinieku lēmumus, jo tas palīdz stiprināt arī darbinieku psiholoģisko un fizisko noturību.
Mūsu drošība ir pirmkārt mūsu katrā paša ziņā, tāpēc, protams, mēs novērtējam un kā uzņēmums varam arī atbalstam savus darbiniekus, kas ir pauduši savu privāto vēlmi stiprināt valsts militārās spējas un drošības spējas.
Uzņēmums, kurā ir vairāk nekā 500 strādājošo, ir pretim nākošu un līdz šim zemesardze nav bijis šķērslis.
Mēs zinām, ka pēdējās mācībās, kas notika rudenī, bija 6 darbinieki.
Kad ir lielās kolektīvās mācības, piemēram, namēs darba devējs saņem informāciju, ka noteiktā laikā noteikti darbinieki, kas ir arī zemesarga, piedalīsies mācībās. Un darba devējiem tiek lūgts viņus palaist uz mācībām neilgākā 5 darba dienas pēc kārtas kalendārā gada laikā. Darbinieks šajā laikā ir apmaksātā atvaļinājumā un darba devējiem par šiem darbiniekiem ir pieejama kompensācija. Tomēr šo kompensāciju AE partneri neizmanto, no savas puses pilnā mērā nodrošinot darbiniekiem iespējas piedalīties mācībās. Uzsver uzņēmuma pārstāve, turklāt pēdējās mācībās ļaujuši izmantot arī uzņēmuma teritoriju.
Kā redzams, mums ir daudz ēku, plaša teritorija. 23. Gadā arī tieši mūsu teritorija bija namēja laikā izmantota kā viena no mācību bāzēm, kur bija specializētā tehnika un formastērpi un daudz militāru aktivitāšu notika.
Jautājumi arī Kurzemes kokapstrādes uzņēmums, ja palaterijas vadītājiem no Kuldīga sedīja mošam vai izjūt uzņēmumā darbinieku aktivitātes zemesardzē un ir pretim nākošs.
Pats neesmu tajā aktīvi iekšā, bet es zinu, ka daru kolēģiju šī ir aktīvi un iet to zemesardzes igadējos pārbaudījums. Šobrīd tā kā nav jūtis, ka kaut kas traucētu. Viennozīmīgi es tikai par.
Jāuzsver, ka zemesardzes 4. Kurzemes brigādē ir bijušas situācijas, kad savstarpēji vienojoties un izņēmumu gadījumos piesakās arī no citām brigādēm Latvijā. Līdz ar to pamata apmācību iziet tieši Kurzemē. Modeļu sistēma cilvēkiem ļauj ietaupīt laiku nedēļas nogalēs, ko pavadīt kopā ar ģimeni. Tajā pašā laikā Latvijā ir zemesardzes brigādes, kurās turpina veikt jauno zemesarga apmācību nedēļas nogalēs. Bet, ja piemēram kurzemnieki vēlas braukt citur, tad būs jārēķinās, ka tālāk jābrauc uz mācībām. Tikmēr bruņotajos spēkos kopumā šobrīd ir ap 10 000 zemesargu, tā skaitā zemesardzē, kā arī tie, kuri dienē citās regulāro spēku vienībās, gaisa spēkos, sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 3. Kājnieku bataljonā un militārajā policijā. Zemesardzē Latvijā ir ap 20% sieviešu un 80% vīriešu. Sākoties karam 2022. Gadā zemesardzē uzņēma 2500 gribētājus. Pēc gada skaits saruka un 2023. Gadā bija 909, bet pagājušā gadā jau atkal jūtams neliels pieaugums, sasniedzot vairāk nekā 1000 gribētāju. Par zemesardzes pieejamību strādājošajiem un to, kāda ir kārtība Kurzemē, raidījumu veidoja Inga Ozola, bet nākamnedēļ interesēsimies, ar kādiem izaicinājumiem saskaras jaunu uzņēmumu Zemgalē.
Reģioni krustpunktā.